Hei alle sammen. Veldig hyggelig å se så veldig mange her. Jeg er Salve Nilsen. Jeg er en av de aktive i NUG, som en gang iblant prøver å finne et tema. Og denne gangen så er det Karl Rune Nilsen som skal flytte om Pearl 6. Men før han begynner, så vil jeg gjerne fortelle at det er et ark som går ut, som er veldig fint om folk skriver navn og e-postadresse og litt forskjellig på. Så er det mulig å få mer info om hvis det dukker opp nye foredrag. Vi har månedlige møter, andre tirsdag hver måned, og neste måned så er det om testing, hvor vi da har fått tak i en professor på Simulasenteret, som også er sjef for testefaggruppa i IEEE, og han har sikkert veldig mye interessant å si om programvaretesting og slike ting. Og før vi begynner med Rune, så må jeg si at etterpå drar vi på en restaurant på Nissen gata her, en gresk en, og være litt sosial og hyggelig også, hvis dere har lyst til å være på den sånne greien gjør det. Og utover det, Karl Rune Nilsen, med en liten introduksjon til Pearl 6. Vær så god.
Ja. Jeg heter Karl Rune Nilsen, bruker mest Rune, hvis jeg skulle være nødvendig. Jobber i Red Pill Impro. For tiden utplassert hos Startsiden og overpå der med Catalyst og masse annet Pearl Snacks. Det er overrødt. Vi skal snakke litt om Pearl 6. Som er en veldig stor endring i forhold til Pearl 5. Man har gått gjennom omtrent alle tenkelige aspekter av programmeringsspråket og prøvd å gjøre det så moderne og så effektivt å bruke som overhovedet mulig. Det har vært en veldig lang prosess. Vi holder på over 8 år med å rydde i syntaksen. Jeg vil kanskje noen si at det er på høy tid når det gjelder Pearl. Lagt inn alt det som Pearl har fått mye kjeft for ikke å ha av enkelte. Typesjekking, parameterspesifikasjon på funksjoner. Et ordentlig objektsystem. Som vanlig når det gjelder Pearl, så ønsker man at absolutt alt skal være tilgjengelig for brukerne, absolutt alle informasjon, så det er et veldig omfattende system av metasyntaks og introspeksjonsmuligheter. Det har blitt laget en virtual maskin à la Java sin for å kjøre Pearl 6. Og denne virtual maskinen lages også støtte for veldig mange andre programmeringsspråk. You name it omtrent, så er det noen som har begynt å lage det. Det er ikke så mange som er ferdige enda, riktig nok. Og noen artige buzzwords som vi kommer tilbake til. Junctions, laziness og rules, som blir en veldig stor del av Pearl 6. Og rules er altså erstatningen for regexp. Som
Er det ikke i tillegg for?
Hva?
Er det ikke i tillegg for?
Nei, det gjør det samme som regexer gjør i Pearl 6, bare mye, mye mer også. Nå har alle andre programmeringsspråk kopiert regular expressions fra Pearl. Og nå er det på tide at Pearl gjør noe med det, og bytter det fullstendig ut med noe annet igjen. Og Pearl 6 er selvfølgelig implementert i rules. Oi. Klippen litt, tror jeg. Begynner med litt enkle ting. Den har ikke endret seg så veldig. Strenger er mer eller mindre det samme. Men en ny syntaks for å legge heksadesimaltallet rett inn i koden.
Er det det samme for andre uttalelser også?
Binært. Og kanskje ikke fullt så fullt så brukende. Men nå er alle tallsystemer tilgjengelig.
Hvorfor er binært spesielt det, så?
Eller?
Du har vanlig braces her og...
fordi at... jeg kommer litt tilbake til det. Fordi at dette er lov. Som et rent tall. Så kan du bruke parenteser. Du kunne like gjerne ha brukt hakene. Men det er ikke lov med de andre. Lister. Før måtte man ha parenteser rundt lister. Nå er komma en operator som lager en liste. Så da trenger man ikke parenteser. Det blir en liste med en gang du har komma inn. Her kommer denne hakeparentesen. Den erstatter QW i Perl. Og splitter den strengen inni på whitespace og returnerer en liste. Så det blir nå en ære av ordet i strengen. Multidimensionale RS. Jeg tror ikke det nødvendig med de ytterste parentesene. Hasher er jo samme som når det gjelder lister. Nå er fat arrow-operatoren, den er lik større, er en operator som lager et par. Og et par består av nøkkel og verdi. Og igjen kommer han og lager lister av de forskjellige parene, og så blir det puttet inn i en hash. En annen syntaks for å gjøre det samme. Det er også for å lage par. To forskjellige metoder man gjør det på. Den rundt red her er igjen den samme som her oppe. Så du kunne plassert flere ord etter hverandre og fått ut to fått ut en liste på to ord. Ja, det er ikke så veldig nødvendig akkurat der. Men igjen, disse lager par som blir puttet inn i som nøkkel og verdi inn i en hash. Det som er endringen fra Perl 5 er at sigilen, som er denne alfakrøllen som man bruker på array, den beholder man hvis man skal aksessere et element i array. Før ble denne gjort om til en dollar når du skulle hente ut indeks nummer 4. Men nå beholdes alfakrøll og prosent og dollar uansett hvordan du bruker det. Men at du bare ved å se på den vet hva som er tilgjengelig av funksjonalitet.
Hvis du vil bruke en lista som en skala for å finne alle elementer, da er det, skal du beholde den også, eller?
Nå har du en metode som heter elems, som returnerer antall elementer i R1. Så det anbefales å bruke den.
Mye mer å skrive.
Når du putter den inn i en streng, eller bruker en spesiell operator, som jeg kommer tilbake til, så vil den kunne stringifiseres til antall... Nei, det vil den ikke. Den vil stringifiseres til den sammensatte strengen av alle verdiene. Så jeg er faktisk ikke sikker på det. Om det er noen mulighet til å få antall elementer.
Ja, for det er ikke noe nyttig å vite om det mange som finnes.
Det er veldig, veldig nyttig. Men du kan det med .elems. Det er bare å bryte inn med spørsmål, hvis dere har. Vi har god nok tid til det.
Kommer den til å være bakover kompatibel med det gamle, eller? Med alfakrøllen og...
Når det gjelder kompatibilitet, du må bestemme deg for hvilken versjon du skriver.
Ja.
Og når det gjelder kompatibilitet, at du går an å kjøre Perl 5-kode og Perl 6-kode om hverandre, så er det fortsatt litt uavklart hva som vil skje. Jeg forklarer litt den problemstillingen litt senere. Ja, igjen, samme når det gjelder å få ut en verdi fra en hash. Du bruker en hake parentes-syntaksen. Man kan også bruke parentes, nei, krøllflamme, men da må det være en... Da kan du ikke bruke det som heter bare words inni, så da må du putte det, den scenen i godsendene, hvis du bruker krøllflamme. Det er også en endring. Sånn som det. Beklager, men det er feil. Det skal være krøllparameter og ikke vanlig parameter. Litt forskjellige eksempler på variabler. Smart match. Det som i Perl 5 er, er lik tidligere operatoren, som matcher med en regex, er nå blitt tatt og utvidet til å kunne matche alt mulig, nær sagt. Så lenge det er mulig å matche to ting mot hverandre. Finnes for så vidt også i Perl 5.10 nå. Her sammenlignet med tall. Du kan sammenligne med en range. Da tror vi hvis den er den samme som en av de i range 2-4. Du kan bruke en regex. Eller en ru. Du kan bruke navnet på en klasse. Det vil være true hvis dollar A inneholder et objekt som et eller annet sted i arverekkefølgen har klassen dog. Du kan gjøre det med en sub. Beklager. Ja. Du kan gjøre det med array slicer og hash nøkler. Du kan gjøre det med en metode. Den nye syntaksen for å kjøre en metode på et objekt er punktum, i stedet for minus større enn, som i gamle Perl. Da er det mer likt andre programmeringsspråk.
Ja, så det siste det eksempelet betyr er det samme som å si can i Perl 5 da, mer eller mindre på et objekt?
Nei, den kjører metoden.
Ok.
Hvis metoden returnerer, tror jeg. Den kjører metoden på dollar A.
Hvorfor kan du ikke bare skrive dollar A punktum S da, if dollar A punktum S?
Fordi at du kan bruke dette i en switch også, så skrev jeg det på den måten, men det er klart du kan gjøre det. Men i en switch så tar du dollar av og setter på utsiden av en blokk, og så kan du bare kjøre if eller when.met lenger nede. Jeg kommer tilbake til det. Eller du har true og false. Kan matche med. Spørsmålstegn kolon, den trinære operatoren som kommer fra C opprinnelig. I forbindelse med å rydde opp i operatorer, så har man valgt å endre den. Den er altså, hvis dollar A er true, så returnerer den strengen true, hvis ikke returnerer den strengen false.
Tar det å tilbakeføre den oppryddingen i C også, og C++? Ja,
det hadde vært fint. Ja, X-operatoren er... det samme, men nå den kun for strenger. Det er den vi så i sted, den erstatningen for QW. Den finnes også i en interpolerende versjon. Man bruker enten to hakegrønner etter hverandre, eller den flotte Unicode-versjonen, som er franske gåseøyne, eller hva det er. Ja. Da er det samme som den over, bare at den interpolerer variabler. Det er nå, hvis du ønsker å sørge for at det i en variabel blir gjort om til numerisk eller streng kontekst, så plasserer du nå en pluss foran for numerisk, og en tilde foran for streng, så får du en numerisk eller streng verdi. Tildeoperatoren brukes også nå til, i stedet for den gamle punktum-operatoren, til å sy sammen, stitche to strenger. Det er konkatenering. En annen sånn smart match variant. Hvis du har et filnavn i en variabel, og ønsker å finne ut om fila eksisterer, kan du matche på den måten. Push er blitt litt kortere. Jeg kommer her lik. Det er faktisk laget generisk, og alle operatorer som komma og selvfølgelig pluss og minus og alt slikt, kan du nå plassere foran et likhetstegn, og da vil den operere på seg selv. Hvis du overrider en operator, så skjer dette automatisk. Du trenger ikke lage selv override komma lik operatoren. Du holder å override komma operatoren. Så gjør den resten for deg. Den er litt verre. Det er en hyperoperator. Og igjen, denne blir laget automatisk på alle operatorer. I dette tilfellet en pluss. Den tar to lister og plusser hver av de. Og returnerer en ny liste. Så den plusser 1 med 3 og gir 4, og den plusser 2 og 4 og gir, som gir 6.
En sånn vektoraddisjon da?
Den kan brukes til det. Den kan brukes til matriseregning. Den kan brukes til veldig mye artig. Og det finnes flere varianter av den.
Ja. Hva hvis det ene liste er større enn den andre?
Da går den aldri lengre enn den minste. Det du også kan gjøre, det er egentlig et litt stort tema å komme inn på nå, men disse hyperoperatorene finnes i mange varianter. Hvis du ser, den gaper mot de store verdiene, sånn at det her kunne vi tatt vekk den ene av de, og bare satt tre, så hadde den brukt tre på hver av elementene i den. På flere sånne varianter, du kan gjøre det samme gange med tildeoperatoren som syr sammen strenger med alt.
Er ikke tildeoperatoren også noe sånn bitwise mod?
Ikke nå lenger. Jeg har ikke tatt med alle operatorene som er i Perl 6, for nå vet jeg ikke helt hvor mange det er, men det er godt over 100.
Mange som det feil som du ikke har på studiet.
Ja. Nei, alle går an i vanlig ASCII, men da må man gjerne bruke flere tegn, og det finnes noen Unicode-aliaser, som disse franske gåseøynene. som man kan bruke, og hvis man kan rebinde tastaturet sitt, som jeg har gjort, så er man litt tilgjengelig.
Kjøp på Mac.
Ja. All Perl Xcode Unicode by default, eller siden du kan bruke alle disse rare perlene?
Alt er Unicode by default. Her har du en reduction-operator. Igjen er det den plussen, og så har man plassert firkantene rundt. Og da reduserer den argumentet. Det vil si den summerer alle elementene jeg er i. Men med alt dette så blir det fryktelig mange operatorer. Men det er et system bak det som gjør at det er ikke så galt å finne ut av. Alt er nå blitt objekter. Det vil si at du har den LLM-saken din, som nå returnerer antall elementer. Og som jeg sa, det er punktum i stedet for pil-operatoren. Det er mye enklere å lese. Mange tastetrykk færre. Og push og shift i samme måte. Noen metoder på i RA-klassen som AlphaCode Words implementerer. En fin liten rekke med kall.
Hva er KV for noe?
KV returnerer en liste med key value pair. Og map. Vi kjører denne anonyme suben på alle disse, og som returnerer den første sydd sammen med likhetstegn, sydd sammen med den andre verdien fra KV, og joiner med komma, som altså returnerer den strengen. Denne $hake k og $hake v er en litt spesiell variant. Inne i en anonym sub som dette, så kan du så finner Perl alle variantene av $hake et eller annet, sorterer de alfabetisk og bruker de som numeriske indekser i den alfabetiske rekkefølgen til å slå opp i den R-en den har som parameter. Det vil si at $k kommer før $v i alfabetet. Derfor blir det det samme som å skrive $_, klamme 0, og $_, klamme 1. Men det er mye lettere å lese. Man må bare huske på at det er alfabetisk sortering, og som gir deg automatiske numeriske indekser. Kunne hette A og B like gjerne, men hadde ikke spilt noen rolle. Fikk alle med seg den?
Hvorfor er det bare anonyme suber? Det var vel kjekt å bruke konsekvent.
Så lenge du har en array som parameter, eller opererer på alfa og underscore, så virker det. Men igjen, nå kjører du bare metode på metode på metode bortover i en kjede. Så litt mer Python-skudd.
Jquery-ish.
Ja. Sløyfer. Den skulle være ganske grei. Say er da en print med langshift på slutten. Den er ny. Piloperatoren er tilbake, men nå med en ny mening.
nesten som russisk da. Vi vet hva alle tegnene betyr, for det betyr noe annet.
Ja. Nære seg litt nye ting. For RA, putt en verdi I dollari og kjør denne suppen. Den finner automatisk ut hvor mange parametre du har, og tar de nødvendige elementene I RA igjen for å fylle de. Så på denne linja hadde vi skrevet $A, $B, så hadde den tatt to verdier fra R1 for hver iterasjon. I stedet for bare en, som I det tilfellet. Her har vi .kv igjen. Til $K og $V. Det blir jo ganske lettlest kode av det. For versjonen med tre argumenter med semikolon mellom rinnegna til loop. Nå gjør det samme. Du kan ha en uendelig loop. While repeat den til. Nye keywords. Og do. Hvis du I stedet her kunne vi brukt den der spørsmålstegn kolon eller spørsmålstegn utropstegn operatoren. Men hvis du vil at if et if statement skal returnere en verdi som du skal putte I en variabel, så putter du do foran. Det samme gjelder andre sånn blokktype statements. Hvis de returnerer en verdi og du vil putte det I en variabel, så putt du foran. Tanken med alt dette å rydde opp I syntaksen, men også gjøre det lettere for en parser å forstå programmet ditt. Et av de store problemene Perl 5 har at det går ikke an å parse. Det er matematisk bevist at det umulig å parse Perl 5. Selv ikke Perl 5 kan parse Perl 5. Den kan bare utføre det, den kan ikke parse det. Det vil si at sånne ting som syntax highlighting og slikt går ikke.
Det jo veldig sånn særende cases, veldig, de fleste tingene I Perl 5-dokumentet kan det parses.
Ja, 99% går helt fint. Det den siste prosenten som tricky. Mens Perl 6 fullt parsbart av Perl 6 selv, av rules-settet som lagd for Perl 6, som blant annet den som har blitt brukt I min kode her til å syntaks-highlighte det jeg viser fram. Det gått gjennom Perl 6, blitt gjort om til et syntaks, til et parsetre. Og så det noen som har gått gjennom parsetreet og puttet HTML rundt det. If, som dere kanskje ser, så parentesene rundt uttrykket borte. Det ikke nødvendig lenger. Du kan gjerne ta det med hvis du vil. Men det ikke nødvendig å ha med. Derimot det helt nødvendig å ha en mellomrom mellom uttrykket og krøllparentesen. Først av det jeg har sagt. Det er ikke så mye forskjell. Her en fin hem. Vi har noe som heter Chained Compressions. Det første gang jeg programmerte Basic, tror jeg, noensinne, så prøvde jeg å skrive det. Det gikk ikke, det virka ikke. Endelig er det et programmeringsspråk der det går an å kjøre to, og slippe å skrive et variabelnavn to ganger for å kjøre to sjekker på den måten. Hvis du ruller mellom 1 og 6, så er det ok. Eller nei. Hvis du har to terningkast som er like og er mellom 1 og 6,
det er forferdelig uleselig for noen som skal prøve å se, skjønner hva du har tenkt etterpå.
Ja, du må ikke bruke det. Du kan skrive and og and og and og skrive variabelen din 17 ganger. Hvis du vil. Jeg syns dette er mer leselig. Enn tre ender etter hverandre. Men det er sikkert delte meninger om det, og derfor er det flere måter å gjøre ting på. Alle skjønte den?
Hvordan er det parsen at den ikke skal hette R2?
Hva?
Hvordan er det parsen at roll 1 er lik roll 2 ikke skal hette R2, men bakke skal bli som er mellom 1 og 6?
Den kjeder de, så den kjører kun to av gangen. Og kjører du videre, men beholder kontekstvariablen. Jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hvordan det er implementert.
Vil det bli evaluert en eller to ganger, hvis det er side effects, for eksempel?
Så skal det bare evalueres en gang. Switch. Et switch statement. Det bør egentlig hete given when. Det er det heter i Perl. Jeg har her valgt at jeg skal få en verdi tilbake og flytte til dollar 0. Men switch statementet mitt begynner ved given. Så given dollar val. When vi matcher på en regex. Vi kan matche på en klasse. Tall. En annen klasse, en metode. True eller false. Som faktisk også er klasser. Eller roller, heter det sagt. Og en default value. Det er selvfølgelig det samme som switch og case i ymse andre språk. Men der er det ene et eller annet i syntaks-highlightinga som ikke virker. Nå har man ordentlige parametre på subrutiner. Hvis du hadde skrevet noe lignende dette i Perl 5, så hadde alle verdiene dine kommet i Array A. Du hadde egentlig ikke fått det til. Mens i Perl 6, så kan man ha en sub som har to array som parameter, og den kan, som her, legge sammen de to første elementene. Du kan ha optional argumenter med å putte et spørsmålstegn etter, som på lengt her. Da kan du kalle den med kun to parametre. Du kan sette inn default-verdier. Du kan ha navngitte parametre. Da må de kalles. En av disse to syntaksene for par, som jeg forklarte om tidligere, det lønner seg selvfølgelig å velge en av de. I hvert fall på samme linje.
Men det i å, er det en streng,
eller hva er det? Ja, det bare en streng, og det noen sørstatsdialekt for alle sammen, eller nei, alle. Ja. Du har slurpy-parametre med den stjernen foran, som bare stapper alt du har av parametre inn i den. Den kunne vi plassert på slutten av en av parametredefinisjonene der oppe, så hadde den tatt resten, hva noe enn det måtte være, og puttet inn i den her. Som dere ser her også, man slipper å skrive my dollar greeting er lik shift. For det at vi har definert parametrene ordentlig. Du har også en slurpy hash som tar lista med parametre og lager key value an der og putter inn i en hash. Og du kan kombinere de forskjellige variantene. Ja.
De navngitte variablene, blir det da dollar hu?
De blir dollar hu, ja.
Ja. Var det, må man si hvilke parametre man har inn, eller får man, kan man la være å gjøre det fortsatt?
Hvis du har lyst til å ha de direkte tilgjengelig, som dollar hu for eksempel,
ja,
så må de være spesifisert. Hvis ikke, må du putte de inn i en hash som sånn her, og da får du de i denne hersen. Nå er det full typesjekking. Hva er inn står der da? Lik 2. Som vil i error. Som i andre språk.
Compiled error.
Det kommer litt an på.
Det er et eksempel ditt her.
Det er, ja, jeg tror det gir runtime error.
Betyr det at int er en klasse her da?
Int er en klasse. Og som har visse metoder. Som du også kan kjøre på dollar A etterpå. Jeg er litt usikker på om det skjer om det blir runtime eller compile-time error. Den vil gi error. Får ikke lov å pushe et decimaltall, men int er det. Samme kan du gjøre på parametret til en sub. Og alle de eksemplene på forrige side kunne vi plassert typer inn på og gjort typesjekk. Og du har multisub. Her har vi en subdu, eller tre varianter av en subdu. Alt etter hva slags type data det blir passert, så vi kan kjøre forskjellige koder.
Har du lov til å kalle den sub for du da, ikke det registrert reservert ord?
Jo, jeg er litt usikker om det går, men nei, jeg tror faktisk det går fint. For det kan jo, det ligger et annet namespace, muligens i en annen package, så det går.
Kan du kopiere området?
Det samme gjelder selvfølgelig metoder i klasser. Du kan også ha multi-method. Hvor du åpner akkurat det samme. Og hvis du definerer operatorer, så er de stort sett definert med multi, så du kan ha mange varianter av operatorene, alt etter hvilke data de passeres. Den litt artig. Dette en metodetest som har parameter $A av en eller annen type, og $B av den samme typen som $A. Det litt tilsvarende templates i C++. Objektorientering en klasse dog som arver av klassen animal. Har en attribut. Når jeg skriver $.name, så blir det automatisk laget aksessorer for meg. Jeg kan skrive isrv eller isro på read-on eller read-write-aksessorer etter navnet der. Du slipper å lage aksessorer. En privat attribut med utropstegn som ikke blir laget aksessorer for. Typedefinisjon, typespesifikasjon der. Når du bare skriver $tail, så lages det et alias, for det også en hemmelig, en private attribut. Så det egentlig $utropstegn-tail, men du får et alias som gjør det lettere å skrive. Så du kan kutte ut alle utropstegnene hvis du har lyst til det. Det $.name som lager en public attribut med aksessorer. Handle swag. Det vil si at hvis du har $dog som en dog, du kaller .wag, så blir den sendt videre til det tail-objektet i $tail, og det wag-metoden der som blir kjørt. Så vi har metoder. Self nå et keyword som returnerer objektet. Du slipper å skrive my.self eller shift på hver eneste metode. Du kan faktisk kutte ut self også og bare skrive punktum save. Så blir det en kall på current objekt. Du lager den så. For eksempel, det flere måter å gjøre det på. My dog $dog. Punktum lik. Når du skriver my dog $dog, så får du et proto-objekt, et ikke-instansiert objekt, som har en class method som heter new. Du må veldig teknisk inn på det. Og new konstruktoren. Og alle de feltene du passerer til konstruktoren blir puttet inn i attributtene. Så da får den name liquido. Hold med på den.
Så den punktummen må være, det finnes ikke en sånn vanlig assignment av en peker til et objekt til en variabel?
Jo da, du kan skrive dog.new.
Ok.
Også, det bare for å slippe å skrive det om igjen, for du har allerede gjort det i typebeskrivelsen av variabelen der borte. Da slipper du å skrive det en gang til, og du skriver punktum lik. Men her kunne det like gjerne stått dog.new. Vel merket dog med stor D som der oppe.
Men jeg kunne droppe av type dekorasjon også, ikke sant? Og bare sagt det her, ta en scaler som inneholder til Bexeter Dome, som kan inneholde også her.
Ja, du trenger ikke typedefinisjonen der borte. Den bare for å sørge for at du ikke putter noe annet i den variablen senere. Det vil du ikke forholde til, for eksempel.
Men den kunne like gjerne vært en Mario Animal.
Ja.
Dog er lik dog.new, ikke sant?
Det kan være. For du, hvis du hadde skrevet Animal der, så hadde du fått lov til å putte en dog i den, fordi at dog arver Animal. Klikkesystemet. Roller. Jeg kommer til å gjøre... Roller er et nytt system for å klare å lage et klassehierarki uten problemer med arv. Det som lønner seg, er å plassere funksjonaliteten din, all gjenbruk av kode, inn i roller, og la klassene kun håndtere data og instanser av data. Her legger vi for eksempel funksjonaliteten say inn i en rolle, og så sier vi at klassen dog gjør say-rollen. Og da får den say-metoden. Kommer dere inn på det?
Lide spør om hvordan kan den rollen aksessere state på en, kan det på noen måte?
Ja, den kan aksessere metodene, men den må ha definert, nei, attributtene, men den må ha definert de attributtene hos say.
Men bare som hva den henger, ikke som i tilstand?
Hvis den, den kunne hatt en attributt sound oppe i rollen der, da ville den brukt den samme attributten som i klassen, men den ville ha tilgang til den. Men den ville ikke ha tilgang til den uten at den har sagt at jeg har denne. Ved å oppe i rollen skrive has dollar sound.
Men roller kan vel også definere metoder som de ikke har, som klassen må implementere for å kunne konsume en rolle. Ikke det er mye av poenget med en rolle?
Hvis du skal lage et interface, så kan du bare la være, sånn som der. Det er en uimplementert metode. Den er uimplementert på riktig måte til og med punktum, 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 som er et keyword i Perl 6, som gir deg en exception not implemented. Så det er lovlig kode.
Skjønner.
Og det er også det du skal ha når du skal definere et interface. Det skal komme en feil hvis du prøver å kalle noe som ikke er ikke egentlig ikke finnes metoder for. Men roller i Perl 6-tankegangen er mye mer enn et interface i Java.
Men roller er mye, mye det samme i Perl 6, er det mye det samme som roller i Muse i Perl 5?
Ja, det er, de er jo veldig tett inspirert av den andre. Ja, roller og klasser. Jeg har en presentasjon av Jonathan Worthington, jeg skal vise en liten del av den. For å... Som prøver å forklare forskjellen på dette. Men hovedideen er altså at klassene instansierer og behandler kun data, mens all funksjonalitet i så stor grad som mulig skal puttes i roller. Da gjenbruker du rollene. Det er forskjell på hvordan arv fungerer på roller og klasser. Det er i grunnen den største forskjellen på det, bortsett fra at du ikke kan instansiere en rolle. Du går ikke annet. Den har ikke noen, ikke noen konstruktor i en rolle. Det har du kun i klasser.
Så man har to roller med samme navn og sånt type ting. Hvordan resolver man sånne konflikter?
Hvis de har samme navn, så får du ikke lov.
Så kan du ikke bruke de to rollene på klassen?
Nei, det tror jeg ikke. De kan ha samme navn i forskjellig namespace. Selvfølgelig. Men samme navn, det blir puttet inn i navnhierarkiet som Perl bruker, akkurat som Perl 5 gjør i dag, med disse kolon-kolon-patene.
Ja, men hvis du skulle bruke en klasse, så forholder du ikke til hvilken de holder den har. Du bare kaller metoden på klassen, eller du ikke
det? Jo, eller på objektet ditt.
Eller på objektet, ja, ja.
Ja. Men du mener hvis de to holder det samme med metoden nå,
ja, ikke klassen nå? Ja, så du vil på en måte i den klassen fortelle hva
du
mener du.
Da får du en konflikt, ja, hvis du prøver å konsumere begge de rollene.
Ja, det kunne du ha på en måte. Ja,
hvis du ikke overrider metoden, ja, i det, din, ja, egen klasse, ja, da får du ikke feil.
Ja.
Hvor er den? Jeg får bla litt gjennom her. Ja da. Når man skal implementere en walk-metode, som han sier her, i dog-klassen. Den samme ønsker vi også tilgjengelig i cat- og pony-klassen. Java og C-sharp har kun singulær arv. Du kan kun arve, en klasse kan kun arve fra en annen klasse. Du kan lage et interface som bare sier at denne metoden skal finnes, og egentlig ikke mer. Du kan lage en et eller annet sted i en grunnklasse for alle disse klassene. Kan det ligge en walk-metode? Eller du kan håndkode delegering til et annet objekt. Og som Jonathan sier her, det sucks. Multiple inheritance, som i Perl 5 og C++. Du kan lage en egen klasse som implementerer walk-metoden, og du kan arve fra den. Ja. A dog is a walk. Det blir liksom litt feil å si det på den måten når du snakker om direkte arv. Vi er mer på utkikk etter a dog does walk. Da kommer vi inn på det at det er en rolle vi snakker om, og ikke en grunnklasse. Og med multiple inheritance så får du det store arveproblemet. Diamantarv. Hvis vi har en grunnklasse D som arves av to andre klasser, og begge de to klassene arves av vår klasse. Hva er det da som skjer hvis B og C driver og gjør forskjellige ting med dataene våre? Hvordan kan vi, er vi sikre på hva som skjer her? Hvis B og C begge har en walk-metode, hvilken er det vi egentlig kaller? Det er et av de store problemene med multiple inheritance, så det er grunnen til at Java valgte å unngå det.
Det andre punktet her, det har du jo med holdetanken også. Hvilke metoder velger du av B og C?
Nei, den kommer ikke. Hvis du skal
konsumere holde,
så må vi jo så måle holde når du utvikler det.
Ruby har mixins. Det har også vært et alternativ i tankegangen her til Perl 6. En mixin er rett og slett en samling metoder som ikke kan instansieres på egen hånd, og du kan mikse den sammen i din klasse. Og alt du gjør er egentlig å ta til deg metodene og legge de inn i klassen din. Da har du en walk-mixer med en walk-metode, og du kan blande den inn i ditt objekt. Her fungerer arv litt annerledes. Det er rett og slett sekvensielt. Den tar en av gangen og blander inn. En av gangen og blander inn, og du overskriver etter hvert. Det vil si at du får aldri mer enn en walk-metode, men det er den siste du har blandet inn du får. Og det er jo det problemet. Hva er det som er sist her? Det gir problemet her også. Du vet egentlig ikke hva du får. Fragile hierarchies. Og mixinene overrider det du har i din klasse. Du kan ikke override noe i mixinen. Det er ikke teknisk mulig. Så det vi ønsker er å la klassen override hva som helst den har lyst til. Men at vi skal finne ut av og ha kontroll over hva som skjer med konflikter. Det skal vi holde oversikten over. Og det er der vi bruker roller. På samme måte som Nilsen så er det en gruppe metoder, eller attributter. Og hvis en klasse gjør en rolle, så vil den ha metodene i den rollen. Men hvis du har to roller som begge har samme metodene, så vil du få en feil. Du kan ikke implementere to roller som gjør samme metodene uten at du overrider den metoden hos deg. Og da får du kontroll. Det var det jeg hadde tenkt å vise fra den. Ble det noe klarere, det med klasser og roller nå? Vi håper det. Nå skal vi over til noe annet. Er det mange som har skrevet sånn før? Hvis val er A er lik A, eller val er lik B? Og irritert seg over å skrive dollar val flere ganger. Det er jo bare å gjøre sånn. Det er jo så mye penere og så mye lettere å lese. Så blir det i Perl 6.
Hvis du bruker bitvask, så blir det faktisk enda kanskje.
Eller denne. Mens dollar i er mindre enn grense 1, og dollar i er mindre enn grense 2. Gjør sånn i stedet. Så mye mer elegant.
Apropos bits og sånn.
Det er ikke bits her.
Nei, men det er en enkel ampersand i stedet for en dobbel. Er det, har de undefinert det også, eller?
Ja, of course. Det var enkel ampersand og dobbel og enkel pipe. Er nå junction-operatorer. De lager det som heter junction, som er altså en kvantemekanisk verdi. Den kan ha flere verdier på en gang.
Schrödinger-operator.
Det hadde vært enklere hvis du hadde gitt oss en liste med de tingene som er beholdt, disse da.
Ja, det kanskje det også. Hvis, eller, mens dollar i er mindre enn både grense A og grense B. Hvis dollar val er lik en hvilken som helst av verdiene i R1 er lov. den der sto I noe eksempelkode jeg fant. Jeg ikke 100% sikker på om den faktisk virker. Men den ser jo pen ut. Hvis det var, gikk ingen av endringene I Words. Jeg litt usikker på hvordan den kan returnere en booleansk verdi.
Jeg tror vi får se på om den finner valg I Words.
Det blir sånn greit. Klarer at du returnerer false er greit med hvordan som klarer å returnere true hvis
du returnerer true hvis den ikke finner noe.
Ja.
Det true hvis den ikke finner noe. Hvis den finner noe, så blir det måler bli false.
Ja, nei, men det kan godt hende virker.
Det ikke bare det at det en EQ endelig og som tar det en lot på resultatet som har gjort det på?
Nei, non en en rutine som returnerer en junction, altså en sånn kvantemekanisk verdi, som inneholder en liste med verdier, og det som sier at den skal ikke være lik noen av dem. Så en junction inneholder en operand, kan man si, som non, og any, og all, og one, på neste side, tror jeg.
Så den inneholder ikke
bare... Og en liste.
Så den ikke bare en liste over alle verdier som ikke I den der vi
Det hadde vært det.
Kalles det streams?
En annen variant.
Praktisk kombinasjon.
Hvis en hvilken som helst I en vals høyere enn alle I allowed, så... Ja, det å skrive den koden, det tar noen linjer, det altså, uten... Og det jo lettlest. Det de forskjellige du kan ha. Any, som har pipe-operatoren. All, som har ampersand. One, som har karet-operatoren. Non, har ingen operator. Det det de fire typene med junctions vi kan ha. Og det artige jo at disse kan lagres I en skalar. Og det da vi begynner å komme inn på disse kvantemekaniske tenkemåtene. My dollar A lik 2 eller 4. Dollar A pluss pluss. Nå har vi 3 eller 5.
Strengt tatt kan du gjøre, der I Perl 5 også, da du må bare lagre en av disse noe streng.
Ja. Det for så vidt riktig at da har vi to verdier. Du må hacke litt sånn at du kan lagre en forskjellig tallverdi fra tekstverdi. Men du ikke sikker på hva du vil bruke når du sammenligner. Hva blir dollar test nå? Jo. Den blitt til FUBAR og FUBAS på en gang.
Men Boolesk operator fornåeligvis to doble appersjonger?
Ja. Det Boolesk operator. Men alle bitwise operatorene har nå blitt pipe ampersand, pipe karet og forskjellige sånne varianter. De brukes såpass sjelden at de fant ut at det var mye bedre å holde de av til noen du bruker ofte. På bitwise operator brukes veldig sjelden. Nok kvantemekanikk. Vi vil snakke om noe mye bedre. Latskap! Det går an I Perl 6. Og R1A vil nå inneholde alle verdier fra 1 til uendelig.
Hvilke anbefaler I 3 over?
Nei. Dette tar ikke ned maskinen din. En 4 over den vil ta ned maskinen.
Ja, da det på måte det jeg sier. Hvis det lenge, så skal du kunne ta en 4, men når du har finnet ut at du ikke trenger den, så kan du bare ta og hoppe ut av løkken.
Ja, hvis du har en form med brekk eller ensom, da
har
du
jo... Er inf definert verdi i
perl? I perl 6
ja.
Er inf uendelig, ja, og minus inf uendelig negativ.
Hvor mye er inf? Det var inf minus 1, tror jeg.
Hva? Jeg har ikke prøvd å sammenligne en likhetsoperator, det må jeg prøve. Annen variant. 2 til inf by 2. Det er denne kolon by, kan du plassere på en range, og si at da skal vi ha en annen vei. Det finnes en del andre sånne varianter her og der rundt i Perl 6 også. Åpne fil. Nå har vi en pinnig variant. Likhetstegnoperatoren på en filehandle. Det kan man jo se på likhetstegnet, det er jo linjer. Den leser en linje fra filehandlen.
Det er to linjer faktisk.
Det er greit. Og putter i dollar line og gjøre et eller annet. Men det jeg skulle si var at du kan gjøre sånn. Du kan sette en array til alle linjene i fila di. Det skjer ingenting der og da. Det er kun når du begynner å lese fra array at den faktisk leser fra fila. Og den er nå undefined. Du vet ikke hvor mange elementer som er i lines. Og hvis du gjør sånn, eller motsatt av lazy, så vil den lese hele filen. Den er ok. Dette gjennomsyrer Perl 6 på alle tenkelige steder når det gjelder lister og arrayer. Er lazy, det vil si at det er ikke før du henter ut verdien her, at de blir hentet fra hvor de nå enn er lagret. Derfor kan du lage uendelige array-er og... Du går til og med an å lage en array som returnerer hele Fibonacci-lista, som du bare kan begynne å hente fra. En enkel liten metodikk jeg vel ikke har skrevet om her, som heter gather take. Men det kan dere slå opp selv. Subtyper. Det er en del av klasse- og rollesystemene. Du kan lage subtyper her. Hvorfor det? Jeg har skrevet event litt for mange ganger. Det skal være even. Du får skylde på startsiden. Subtype even of int, where dollar hake n, som igjen bare er den første. Prosent 2 er lik 0. Den sjekker da, hvis du bruker den på en type definisjon, så vil den sjekke at verdien prosent 2 er lik 0 hvis du prøver å sette noe som har den typen. Og den gir av feil. Du kan til og med bruke where rett i en subdefinisjon. Den vil bare tillate at du kaller den hvis de to array-ene er like lange.
Er det design by contract som er korrekt i dette måten?
Ja. Det verste er at nå du kan gjøre dette om til multi-subs, så kan du kjøre én hvis de er like lange, og en annen hvis ikke de er det. Hvis du ønsker en ultra-optimisert sortering, for eksempel, som tar utgangspunkt i at de to er like lange, så kan du kjøre den i det tilfellet. Mens i de andre så kjører du den gode, gamle, dårlige sorteringen. Hvor er det systemet du bruker? venter litt ut. Metaprogrammering.
Jeg ser et stort mål for hvis to metoder tillater samme parameter her, hvis den where den på en måte er sann for, så du vet hvem den skal kalle den.
Hvis de har, hvis de, det er en regel for hvilken den kaller. Jeg tror det er den høyest opp i arvehierarkiet, eller forskjellige sånne typer regler. At du liksom får den ferskeste. Hvis det er to som nesten ligner, altså begge matcher, men de er ikke helt like, så tar den den som er mest spesifisert og bruker. Det er en ganske omfattende algoritme for å velge.
Hvis det er to funksjoner med samme natur og samme navnedom, så går det feil.
Ja, men hvis de har nesten samme signatur, begge matcher de parametrene du har sagt.
Så er det mest spesifikke signatur.
Ja. Du kan, har du et objekt, så kan du finne ut hvilke metoder du har. Du har to forskjellige syntakser, jeg kommer til en sånn hurtig variant. Som er punktum karet. Attributter. Ser dere fortsatt? Ja. Dollar what? Dollar how returnerer altså det som heter en metaklasse, som inneholder informasjon om hvordan det objektet ditt er implementert. Dollar what? Returnerer en streng som sier hva er du? Det kan du også gjøre med smartmatch-operatoren. Dollar which er hvilken av disse dataene er jeg? Og en sammenligning. Dollar O1 og dollar O2 kan peke til samme objekt i teorien. Det kan inneholde, det kan være en, begge har en kommet fra forskjellige referanser og blitt dereferert, og da kan det inneholde samme objekt. Og da er det noen ganger du må sammenligne på det. Which returnerer typisk det samme som hvis du prøver å ta et objekt rett inn i en streng i Perl 5, og den returnerer klassetypen og en minnepeker. Det er typisk en sånn streng den nå returnerer. Du kan sammenligne også med tre likhetstegn, en egen operator for å sammenligne. Er vi samme ting? Klassen, eller den metaobjektet, kan gi deg denne type informasjon. Så lenge det er blitt definert i klassen. Finner mye rart her.
Dog implant standard skill.
Det kan ha... Faktisk, du kan bytte ut denne disambiguation policyen, kan byttes ut, rett og slett fordi at jeg mener at man kan bruke objekter fra forskjellige språk, som har forskjellig policy, og alt det vi har snakket om med arv. Her kan du finne ut hvilken regel er det dette objektet implementerer. Masse snacks i. Metoder. Gir deg forskjellige verdier, signaturen og return-typen. Om den er en multi, og selve metodekroppen, og tilsvarende på attributter. Så hvis du virkelig ønsker å hacke rundt i Perl 6, så er det enda lettere enn i Perl 5. Du kan gjøre alt mulig tenkelig. Det er ikke dermed sagt at du skal gjøre det. Kanskje til og med jeg vil si at du bør ikke gjøre det, uten at du vet hva du driver med. Vi så disse subene på et objekt som er skrevet med store bokstaver. De er hardkoda. De finnes på alle objekter. .how, .what, .which, .who, .where og .whence. Og det er noen til som de har spart på i tilfelle de trenger det. Som when. Hvis det er et eventobjekt av en eller annen type, så trenger du kanskje det. Og
why?
Why? An exception, and klart, du trenger en why. Så det er en exception-objekt eller en feil. Rules. Ja, ny endring, Geir. Krøllklamme 4, krøllklamme slutt. Stod det før i tida. Jeg skal synne i det. Nå er det altså backslash D ganger ganger 4, det vil si 4 tall. Den er negativ som smart match operator. Du må bare utstemme for den. Det som er backslash X er default på alle rules. Det vil si du kan putte så mye white space du bare vil. Inn i uttrykkene dine. Hvis du ønsker at white space skal ha spesiell verdi, må du ha et eget flagg. Så det vil altså si at de mellomrommene som står der i regexpen, de betyr ikke noe. De er bare her for å gjøre det enklere å lese. Ja. Det som var $1, $2 og så videre før, er det fortsatt. Det er bare at man begynner på 0 i stedet for 1. Men du har også $-. Det er match-objektet. Det er et objekt som lages av den siste rulen som er kjørt, og inneholder all mulig informasjon om den matchen som har skjedd. For eksempel 0 og 1, som er de to treffene som er inne i parentesuttrykket oppe i regexen der.
Kan du generelt bruke den syntaksen der på et hvert objekt?
$-, tenker du på?
Nei, ikke $-, men også, altså det at du kan bruke klammer direkte etter... Du kunne vel heller hatt en $.1 noe sånt, hvis du...
Ja, nei, du trenger... Du kan bruke punktum, men du trenger det ikke. Når det er klørklamme. De flagga er nå foran. G og I for global og case-insensitiv. Du plasserer de nå foran i stedet for bak. Du kan navngi regler. Regex year. Og du kan matche det på den måten. Eller der. Lager grammars. Det er navnerom, namespaces for rules. Her har du reverse polish notation definert. Forskjellen her er mellom regex, token og rule, som er de tre keywordene vi bruker. Dette regex er den vanlige. Token har ikke backtracking. Du kan ikke gå tilbake og sjekke hva som var før en match. Det er en stor optimisering å ikke ha med det, for det er kun i enkelte tilfeller du trenger det. Og rull har heller ikke backtracking, men der er også whitespace har en betydning. Inni en av de rull-linjene er det whitespace der, så betyr det match 0 eller flere whitespace på dette punktet. Det er veldig greit når du lager grammars til å parse en tekst. som her. Litt forskjellige varianter. Du har det at du har navngitte regelsper som vi har der. Det den samme som definert her. Man jo opp definert der. De refererer du til på den måten. Litt småforskjeller her og der på syntaksen inni. De gjør stort sett det meste som de har gjort, eller de gjør. Syntaksen inni er i stor grad lik som den var før, med enkelte forskjeller. Du kan arve inni grammarene dine. Her har vi en RPN with modulo, som arver RPN expression, og legger til en prosent på opp-regelen. Ellers er den lik. Her har vi en full XML-parser. Den har ikke med prolog og sånt. Men ellers parser den XML. Med attributter og det meste. Og her på nederste linje ser du hvordan du aksesserer verdier i dette dollar-skråstrekk objektet. Nå står det ikke skråstrekk der, for det er faktisk unødvendig hvis du skriver det på den måten. Men det er dollar-skråstrekk-match-objektet vi snakker om. Resultatet fra siste match. Som vi gjør der. Den matcher vi mot den der oppe. Det er rull topp som den matcher med. Der står det rut er lik elen, det vil si vi matcher elen-regelen her, men kaller den rut. Og elen har dette med elementer, attributter og alt mulig slikt. Og vi kan gå rett ned i forskjellige tre på den måten. Det kan ikke gjøres stort enklere enn dette. Alt tenkelig for å parse teksten. Hva synes dere?
Det er enklere enn å skrive det 50 linjer i Jack som genererer et 500 linjer langt C-program for å gjøre det samme.
Ja. Og vi kan også gå inn her og se nå. Dette er Perl 6-parseren. Det er ikke så veldig lett å se nå, men kan jeg kanskje...
Får du tolke en sitat på? Får du tolke en sitat på?
Tolke en sitat på? Det er jeg ikke sikker på. Du spør Larry om, det er han som har skrevet dette. Her er masse defineringer først. Her begynner vi med tokens. Ikke token, men token. Whitespace-regelen. Ikke den helt enkleste i verden, kanskje. Det er gjenkjennelig som det jeg visste her i stad. Dette er parseren av Perl 6.
Det her blir da kompilert compile time, for å si det sånn. Det er jo litt av problemet med Perl 5 regexper, er jo det at selv om syntaksen tilsier at kompilatoren kunne optimalisert det der når du kompilerer programmet, så vil det jo faktisk gjøres runtime uansett.
Den Perl 5 så er det bare den enkle ting, den enkle compiler. Hvis dette blir noe helt annet, dette er fullt ut en del av programmeringsspråket. like mye som hva som helst annet. Og i namespaces og alt er 100% en del av språket. Fullverdig språk. Og matchgreiene tidligere var jo bare en RE. Med dollar 1, dollar 2, dollar 3. Nå er det et fullt 3. Som altså er de forskjellige underreglene sine matchinger. Du kan iterere gjennom og gjøre hva du vil. Det hadde ikke tatt lange tiden å plassere hele dum API-et oppå det treet der. Det ikke mye arbeid. Så det synes jeg flott. Ja, da vi straks ferdige, tror jeg. Parrot altså denne virtual-maskinen som har en miniversjon, eller en spesialbygd versjon av Perl 6 rules, som er skrevet i C. Lagt inn i seg sånn at det er nok til å parse Perl 6, men ikke noe mer. Og en miniversjon av Perl også til å lage disse parser komponentene som inneholder akkurat nok Perl 6 til å gjøre det. Det er implementert en god del forskjellige programmeringsspråk i Parrot som kan dele på objektene sine. Så du kan faktisk fra Perl 6 kan du nå i dag laste et PHP-bibliotek og bruke det. TCL, JavaScript, Ruby, Python, til og med Java bytecode og .NET bytecode kan kjøres, ikke på noe som helst vis komplett enda, men det kan kjøres enkle varianter av det under Parrot. Perl 5 er faktisk et problem. Tanken var at Parrot skulle kjøre Perl 5-kode, men i og med at Perl 5 ikke kan parses, ikke av Perl 5 engang, så er det litt vanskelig å lage en parser for. Så man har stoppet litt der foreløpig. Man vet ikke nå hvordan man skal få Perl 6 til å aksessere Perl 5-modulet fra Separ. Vi har ingen mulighet til det akkurat nå, men det jobbes med forskjellige ideer om å få det til.
Men gjorde ikke allerede den forrige Haskell-personen der? Eller skal de hadde sett for
Det var en Perl 5-parser i Parrot, men den ble forkastet. Det var umulig å implementere noe funksjonelt i den. Det som er gjort, er å legge inn Perl 5-biblioteket tilgjengelig fra Parrot. For det kan du jo linke til hva som helst. Det er det samme som har blitt gjort med ModPerl. Det er vel at da har du nå er det 6, 7, 8, 9 megabyte med Perl 5 linka inn i programmet ditt. Da kan du kjøre det, og det er laget utvekningsmetoder for data. Men da har du jo to komplette programmeringsspråk i minnet på en gang.
Da vil det være sånn at alt som kjører den bytekoden, de vil egentlig i registermaskinen ha Perl 6 sine objekter og klasser slik de er implementert der?
Ja.
Selv om du da lager noe som ikke er et objekt?
Nei, det blir et eget bibliotek. Som denne ligger i en egen fil som linkes inn med behov i Parrot. Eller som lastes inn med behov, som heter Perl 6.pir eller noe. Så hvis ikke det er noe som trenger den av det som er skrevet i Python for eksempel, så blir det ikke den lastet inn. Men det gjøres enkelt hvis det trengs.
Ja, men jeg tenkte altså, hvis du har et språk som ikke er objektorientert, ja, som bare har variable, da vil det allikevel lages som et objekt av en spesiell, ja, klasse i ja, Parrot, så du kan kjøre metoder på variablen selv om du ikke er tilnatt
til vanlige språket. Virtual Machine Parrot har innebygd full støtte for meta programmering som vi snakket om her, omtrent alt det der er implementert nede på Parrot-nivå. Det vil si at du kan ha alle de objektmetodene med roller og klasser og alt mulig sånn, er en helt grunnleggende del av Parrot. Den har fire datatyper. Det int og float, eller double, ja. Og string og PMC, som objekttypen. Det de fire datatypene per rettssystem du kan. Objekttypen kan alt det her om meta-informasjon om klasser og objekter og arv og alt. Ja, LOL code og brainfuck det også implementert. Hvis noen har veldig lyst til å se på det. Sånn som Patrick Michaud som lagde en translator fra Parrot bytecode til LOL code. Det vil si du kunne fått Perl 6-programmene dine gjort om til LOL code, som et helt fantastisk, idiotisk programmeringsspråk. Hvis du har lyst. Automatisk. Og den store ambisjonen er altså å kunne dele biblioteker mellom forskjellige språk. At du kan, har du en jar-fil, så kan du bruke den fra Perl 6 direkte. Det er et av de store hovedpoengene her. Og det virker sånn nesten i dag.
Er tanken at den delingen skal gå andre veier da?
Ja. Så lenge det skjer via Perret.
Det blir ganske imponerende.
Så hvis du i stedet skriver Perl 6 kompilator for Java Virtual Machine, så kan du gjøre det i dag?
Ja. Det en jobb det også. For Java Virtual Machine ikke laget for... det vanskelig å implementere dynamiske språk i
Java-implementasjon. De har implementert Ruby under Java Virtual Machine, og det faktisk kjappere enn den vanlige
Ruby. De har måttet altså endre på Java en del for å få det til. Så det virker jo bare... Så Java-VM-en kommer dit der nå. De skjønner det nå at dynamiske språk er nok mer og mer fremtiden. Det under. Her ser du hvordan du henter den. Perret. Og kompilerer. Det finnes binære distribusjoner også. På perret.org. Ny URL forresten. Før det blir perret.com. Nå har du fått domene. Det var det jeg hadde. Spørsmål?
Ja, jeg har en kamerat som helt overbevist om at JavaScript er det beste programmeringsspråket. Og jeg prøver selv i C++ da, og så virker dette også ganske imponerende. Så jeg lurer på om du kunne si litt om forskjellen mellom JavaScript og Perl 6.
Det har altså ECMAScript, den ting som har skjedd med JavaScript. Så det grunnen mye bra der.
Store forskjell er at JavaScript er et ren prototyp på C-språk, det vil si at det har ikke noe klassekonsept, mens Perl 6 er... har klasse, roller og sånne ting. Altså, det er en annen type språk, men det er jo dynamisk språk, begge to.
Ja. Så til å være et veldig enkelt språk, så er jeg faktisk litt imponert over nyere JavaScript. Men det er ikke på langt nær det samme som Perl 6 blir. Det er mer fornuftig å sammenligne med Perl 5, egentlig, for det er begge typefrie språk hvor de ikke har typesjekking i noen særlig grad og sånt, mens Perl 6 blir, skulle jeg lage et svært system, så hadde det vært veldig enkelt å velge et system med ordentlig typesjekking, ordentlig error-kontroll på feilkontroll på alle nivåer.
Det er Perl 6. Er det frivillig med
type her? Det er helt frivillig typesjekking. Så du kan velge å drite i det. Og ikke sant, skal du bare lage en skript på 10 linjer, så gjør du jo det. Men skal du skrive, som jeg har gjort, et klassebibliotek på 60 000 linjer, så gjør du noe, så ønsker du litt mer kontroll. Og finner ut hvor feil dine ligger. Flere?
Når blir det releaset?
Til jul! Det har vært standardsvar i 8 år. Det kommer til jul. De har aldri sagt hvilken. Men for å være ærlig, det skjer ganske mye nå. I våres fikk Perl Foundation $200,000 i gave. Det har gjort at de endelig har hatt råd å betale noen for å jobbe med dette. Det har ikke skjedd før. Det er relativt få mennesker som sitter på fritiden og lager dette. Og jeg må si det er utrolig imponerende hvor mye de har fått til med ingen ressurser, bortimot. Nå tar det hastighetsmessig, så skjer det veldig mye for tiden. Det blir ikke til jul nå, men neste jul tør jeg vedde noen hundrelapper på, altså. Da har vi noe. Det fungerer nå. Du kan si den pærheten som ligger der nå, den passer over 90% av de tingene jeg har vist frem nå. Det er selvfølgelig det at noen av de 10% som er igjen er en ganske mye jobb å implementere. Typiske programmeringsdilemma er at de siste 10% tar 90% av tida.
Er det Rakudon som du snakker om nå, ja. Eller er det Pellock Engine for Engine? Den er jo ganske ferdig.
Nei, den er heller ikke helt ferdig. Selv om den har kommet ganske langt. Ja, men det er veldig mye på optimisering, sier
jeg. Nei, ja, men en komplett sånn feature-messig og...
Ja, bortsett fra noen irriterende ting.
Men er selve spesifikasjonene fastlåst nå, eller fortsatt, blir det fortsatt språket endret?
Det ble noen bittesmå endringer bare for 2 uker siden av Perl 6-spesifikasjonen. Så med en gang, altså nå holder de på å implementere det, og de ser at nei, det går ikke an å implementere det sånn, eller det vil være mye mer effektivt å implementere det på en litt annen måte, så blir det små endringer. Men de store spesifikasjonsarbeidstidene, de tingene er gjort. Det blir ingen større endringer igjen. Når du har et par hundre operatorer, så kanskje vi kommer til å endre 10 av de. Fremover.
Og det ikke er pluss og minus.
Nei, pluss og minus blir endret. Det er i hvert fall fullt mulig å leke med og kose seg med ferret. Rakudo, som altså er Perl 6 under Perret i dag, fungerer og er veldig aktivt miljø rundt det. Det er moro å leke med. Men vent et år før vi begynner å putte til produksjon.
Det var det. Hvordan blir ytelsen?
Det er klart optimisering er noe av det man gjør sist. Men det er ingen som forventer at det skal ha noe særlig annen ytelse enn Java i dag, eller bedre. Fordi at de mener at den virtual maskinen, som i stedet for å være stack-basert, er registerbasert, er potensielt en god del raskere i mange tilfeller. De håper på å få den raskere enn Java. Det blir nok ikke det i første versjon, men på sikt.
Vil Perret være sant til å benytte seg av vektorinstruksjonen i prosessoren? Tenk om du hadde den her hvor du plusser 2 her i sammen. Vil du kunne benytte den informasjonen til å bruke MMX eller SIM eller tilfellet?
Det er faktisk gjort litt arbeid på det med å bruke Nvidia-kart til å kjøre sånne ting. Det er noen som har lekt med det. Jeg tror ikke det er noe sånn offisielt enda. Men det vil vel si at det er mulig, at det kommer til å skje noe sånt. Det er en ting jeg ikke har sagt her også. I språket, i Perl 6, så bygges det inn støtte for multithreading. For eksempel disse junctionene jeg viste, som flere verdier, en verdi som kunne ha flere verdier på en gang. De kan typisk multithreades. Utregninger av, men hvis optimiseren finner det for effektivt. Og alt er lagt inn for å kunne virkelig bruke multicore prosessorer, og kanskje også co-prosessorer. Det er målet.
Det er jo også pante datamaskin på gang,
da. Ja.
Kanskje de er ferdig før, plutselig.
Perl 6 er nok det første programmeringsspråket som er laget for multicore-maskiner. Nettopp av den grunn.
plan da. Det er noen som har tenkt på å ha sånn Parrot plugin til nettlesere. Så vi kan bruke noe annet enn JavaScript til å endre på domen.
Det kan vi ikke da, JavaScript lager det.
Har Perl noen endes opp med en sikkerhet? Altså JavaScript, en ting med JavaScript er at det veldig låst, at du kan bare akseptere en veldig begrense der. Du har ikke noe IO og sånne ting. Mm. Er Perl 6 en mode som du der kan kjøre sånn?
Eller Parrot.
Eller Parrot.
Rett eller sagt. Alt er i hvert fall abstrahert og isolert her. Så det burde ikke være vanskelig å legge et slags lag imellom. Men jeg tviler på det. Jeg har gjort så mye arbeid på det enda. Det er en interessant tanke. Det var det.
Hvis du har tid, så får du vise den der LOL-kode-demoen.
Jeg kan sette i gang den. Det var ikke så veldig lett å se.
Kan du ikke zoome den på demoen? Du har fullscreen?
Ja, jeg skal ha fullscreen. Dette er da Patrick Michaud, som er en av hovedprogrammererne
og Simon Kostens.
Bak Parrot.
Har du lyd da?
Ja.
Ok, hva skal vi ta?
Kom igjen!
Takk for det.
Jeg får lyset. Jeg skal hjelpe.
Of course, it's not working. Fine. Okay. Here we go. Introduction, everybody knows I've been working with Parrot and Recudo and Perl 6 and all that kind of stuff. What is Parrot? It's a virtual machine designed to efficiently compile and execute lots of dynamic languages. Here's a few of them. And you can see we're done quite a bit. And of course, to make all of this work, the big thing is this thing I wrote called the Parrot Compiler Toolkit. Yay. How do we know it works? Well, Simon says it works. How does he know it works? Well, he and Will Kalita implemented a LOL code compiler. And that's what they used to prove all of this. And so, of course, we can't use LOL code to do the rest of the presentation unless we actually say it the correct way. So I needed 4 hours, learned the toolkit, I now has an LOL compiler, it does bars and cool stuff. So what does it look like? Well, let's go see a live demo here. Here we are, here's the LOL code compiler. We can actually see that it will just run make tests real quick, passes the test suite. What does the test suite look like? Well, we gotta go and look for that. This is LOL code. So how do you do a print statement? It's visible. If you want to do a comment, it's BTW. If you want to do a multi-line comment, it's OBTW, ended by TLDR. All LOL code programs begin with hi and end with K thanks bye. We can do variables. So if you want to declare a variable, it's IHASA. You can also do initialization, it's. Then we can say, if you put an exclamation point at the end, that means do not put a new line at the end. To do assignment, cheeseburger.
Jeg skal bare ta opp den fila han har her. Vi ser hvordan det faktisk ja, for en digre folk her da. Den leser vi? Den kanskje.
Ups.
Ups. Font.
Ja.
Textiles.
Det var en bra teksteditor.
Det var ikke sånn siste. Jeg tror vi åpner det et annet sted. Det er jo bare teip.
Nå kan vi åpne i brås her da.
Det er klart. Kanskje ikke den tiden som er mest interessant. Ok, thanks, bye. Det er lov, eller overkom.
Du sier så.
Det er helt obvious for alle, er det ikke det?
Under 50 år.
Nå kan jeg jo tilbake til filmen.
Jeg synes, if you say so, er bra sånn til en.
Part 1, sentence 1. We didn't have single letter variables. That was one of our first regression tests. We discovered that single letter variables were conflicting with some of the keywords that were there. So we put that in. They did it. I just told them what they were doing wrong. And so on. You can declare some other variables. If you want to have functions, you can do that using the incredible how does I keyword. You end your block with if you say so. If you want to do tests, if-then statements, you first of all put the expression you want to test, and you say, oh, really? And if it's true, say, yeah, really? And if it's not true, you say, no way. And if it's, oh, I see. Which one is this? Function params. Functions can take parameters. How does I pass two tests, taking two parameters first and second? Just a minute. What was that? Globals, I don't care about globals. Switch statement. Okay, switch statement is just like an if-then statement, which in lots of cases. So you put what you want to test up here, and then your switch statement is WTF. OMG is if it matches that particular case. If it doesn't match any case, default is OMG WTF. I didn't make this up, there's a spec. If you want to look at the grammar very quickly, there you can see the grammar. Here's all the wonderful keywords. Looks like Perl 6 and LOL code mixed together. Okay, so now we have some code from Basement Camp, also known maybe as. Okay, so all your code belongs to me. Yesterday it was discussed that it would be really nice if we could take all these languages, pass them through parent, and translate them into other languages. I decided that wasn't good enough. Let's just translate them to LOL code. That will give me lots of cheeseburgers. So how do we do it? Well, with the parent compiler toolkit, all you have to do is write the parse grammar, the action methods, and the parent compiler toolkit does the rest. If I interrupt at the stage of the pass compiler, I can put a pass to LOL code translator and translate anything into LOL code. And I get cheeseburgers. Yes, yes, it is true, we have this. I've added it to MQP. Normally, if you do an MQP program, you could say target equals Peter. Oops, you have to spell it right. 3 plus 4 gives you the Peter code, but if we change it to target equals LOL code, then you get the equivalent LOL code. Typed it in, so say hello world. There it is, LOL code. So setting a variable and calling that, there it is. If you want to do an if statement, this is actually if then else. Unless it's a little bit trickier, there's not an unless statement in LOL code. So what you have to do is you have to not it beforehand. So we say different, a and smaller, and a of 4, that's doing the test, and that sets it into the topic variable, which in LOL code is called it, and then if you not it, that sets the topic variable to the inverse of itself, and then you can do a normal if. We can do function definitions, and I also rate it on the NQP test suite, select a test that would work. So here is the literals test, here's the equivalent LOL code, here's the if tests, there's the equivalent. This is the longer if-else-if test, and we can see the results there. Here's the unless test, that works. Of course, it's no good if you can actually prove that it runs. So here it is, I've actually translated it into LOL code, and we will run it live demo.
Thank you. Ja, det var det.
Jag får på lite vis en gång.
Ja.
All right. Tack för att ni kom. Vi drar och spiser. Det filmopptaket var forresten fra Get Another Pearl Conference, som grasrotkonferanse for Pearl-folk. Det var i København i september, og det var kjempemoro. Hvis du har lykke Pearl, så det å være med på sånne konferanser er veldig bra. Og Rune programansvarlig for Nordic Pearl Workshop til neste år i april, så det kommer en Pearl-konferanse hit også. Nå har jeg nevnt det. Ellers, takk for at dere kom. Papiret som vi skrev på alle sammen har hamnet der. Da var det.